Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafâ ve selâmun alâ ibâdihillezîne istafâ. Allahümme salli alâ Muhammed ve âli Muhammed ve sahbihi ecma'in emmâ ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1429. yılının 11. Rabi'us-Sani günündeki Cuma mevizemizin mevzusu üylerimiz hürmetli meskendir. Barası da buladı inşallah ta'ala. Yani insanın istikamet kıladığan, insan özü için bir dem aladığan cay, mesken, özünü bir hatırcam, erkin biladığan, ailesi bilen, başkalar nazardan bir satra avrat halette yaşay aladığan cayı, üyü, bunun hayattaki en bir muhim noktalardan biri hesablanadı. Cümleden bu muhim nokta bizning dinimizde hem yeterlice bir yukarı oranga koyulgan ve hürmeti joyiga koyup kelingan. Cümleden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin öz uyu buluşligini o'sha kişinin saadetidendir, baxlik ekanligidendir degan mazmundagi hadis-i şeriflerde hem bizning bu gapimizni kuvvetlab, dalillab gapirganlar. Allohning salatu va salomi kishiga, u kishining ashablariga bo'lsin. Insonga yetgan ne'matlar ichida, demak, eng ahamiyatlisidan bittasi xuddi shu inson o'zi bemalol yashab, o'zini tinch, xotirjam biladigan uyi hisoblanar ekan. Bu mavzuning ahamiyati balandligini bilish uchun biz bevosita eng oliy dastur Qur'oni Karimda kelgan ushbu bobdagi mavzuni yoritib kelgan oyatlarga murojaat qilsak. Bu oyati karimalarda musulmon bandani, umuman insonni uyiga nisbatan munosabati qanday bo'lish kerak, uning odoblari yoki birovning uyiga borganda ruxsat so'rash odoblari hammasi hatto Qur'oni Karimda batafsil yoritib berilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrul lakum la'allakum tadhakkarun. Ey mu'minlar, ey iman keltirgan bandalar, o'z uylaringizdan o'zga uylarga to izin so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshidir. Zora bu gapdan eslatma olsangiz. Imom Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh o'zlarining Lubobun Nuqul fi Asbabin Nuzul degan kitoblarida ushbu oyati karimaning nozil bo'lish sababi haqida bu rivoyatni keltirganlar. Madinada ansoriy ayollardan birlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga ushbu masalani qilib kelgan ekanlar. Ey Allohning rasuli, men uyda xoli qolganimda bemalol erkin, ma'lum bir kiyimlarni yechib o'tirishni yaxshi ko'raman. Lekin hatto o'zimning ahlimdan bo'lgan erkaklar ham ruxsat so'ramasdan uyga kirib kelishaveradi. Menga bu o'ta noqulaylik tug'diryapti. Nima qilsam bo'ladi degan mazmundagi savol bo'lganda ushbu oyat nozil bo'lgan. Ya'ni o'z uylaringizdan o'zga uylarga, boshqa birovning uyiga borganingizda to izn ruxsat so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Bu oyatni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining bevosita amaliyotlarida, sahobalarga qo'llanmalarda juda ajoyib bir namunalarni ko'rsatib berganlar. Ruxsat so'rash va salom berishlikni birgalikda bajarish lozimligini, jumhur ulamo esa avval salom berib, so'ngra ruxsat so'rash kerakligigacha aytib o'tganlar. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, "Assalom qoblal kalam." Hatto salom gapdan ham oldin turadi degan hadisni dalil qilishib, ruxsat so'rashdan oldin salom bering, so'ngra ruxsat so'rang degan mazmunda hadislari bor ekan. Xo'p, mana shu narsani tushuntirish uchun bir nechta hadislarning ba'zi juzlarini keltirib o'tamiz. Abu Musa Ash'ariy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhi salot va salom aytadilarki, "Al-isti'zanu thalathun, fa in udhina laka va illa farji'." Izn so'rashlik 3 marta bo'ladi. Agar senga izn berilsa, kirgin. Berilmasa ortinga qaytgin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda esa al-isti'zanu thalathun bil-ula yastansitun va bis-saniyati yastaslihun va bis-salisati ya'zanuna aw yarudduna. izn so'rash 3 bor bo'ladi. Birinchi bor izn so'ralganda quloq solishadi ichkaridagilar. Siz izn so'radingiz, taqillatingiz yo kirsam ma'lumi dedingiz, ichkari uyda o'tirganlar quloq solishadi. Ikkinchi bor so'ralganda esa o'zlarini o'nglab olishadi. Uchinchi bor izn so'ralganda esa izn berishadi yoki rad qilishadi. İzin verse kirishimiz kerak, rad qilishsa qaytishimiz kerak. Nabi alayhissalomning huzurlariga kelib salom bermasdan kirgan edim deb rivoyat qiladi Kilda ibn Hanbal radhiyallohu anhu. Shunda Nabi alayhissalom janobi Kildaga qarab ortinga qaytgin dedilar. Assalomu alaykum, kirsam mumkinmi deb so'ragan dedilar. Bu hadisni janobi Kilda radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Salom bermasdan kirgan ekanlar ortinga qayt dedilar. Assalomu alaykum, oldin salom ber, so'ngra kirsam maylimi deb ruxsat so'ra deb o'rgatdilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Shuning uchun ulamolarimizning ba'zilari boshqa kishining uyiga tashrif buyurgan inson agar uy egalaridan birortasini ko'rsa, avval salom berib, so'ngra kirishga ruxsat so'rasin. Agar ko'zi biror kishiga tushmasa, avvalo kirishga izn so'rasin deyishgan ekanlar. Biz birovning uyiga borganda ruxsat so'rashlik masalasini ko'rar ekanmiz. Uning mohiyati nima ekanligini haqida ham qiziqishimiz lozim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basari deb aytgan ekanlar. Bu mana shu masalaning mohiyati. Uylarga izn so'rab kirish o'zgalarning noqulay holatlariga ko'z tushib qolishi sababidan joriy qilindi degan ekanlar. Ya'ni ko'zni noqulay narsa yoki ochilgan avratga tushib qolmasligi yo to'shakda yotgan er-xotinga tushib qolmasligi uchun birovning uyiga borganda ruxsat so'rashlik vojib qilindi. Buning mohiyati ko'zni shunaqa narsalardan saqlashlik. Chunki ko'z tushib qolsa gunoh bo'ladi. Hijolatchilik bo'ladi ikkala tomonda ham. Noqulay ahvol bo'ladi. Musulmonlardan boshqalarda mana shu madaniyat yo'q. Ular ertalabki salom, kunduzgi salom deb to'g'ridan-to'g'ri bostirib kiraveradi. Ularda uy daxlsizligi, shaxsning shaxsiy hayoti daxlsizligi haqidagi huquqlar haqida so'z ketmaydi. Musulmonlarga berilgan eng katta huquqlardan bittasi mana shu uy daxlsizligi. Birovning uyiga uy egasidan ruxsat so'ramasdan kirib bo'lmaydi, faqatgina istiror holatlarda, ma'lum bir holatlarda. Birovning uyiga o't ketyapti, o'shanda ruxsat so'rab o'tirilmaydi, kirib qutqarish kerak. Birovning uyida o'tirgan odamlar ichkarida talofat yetmoqchi, tashqaridagi odam shuni ko'rib qoldi, ruxsat so'ramasdan kirib ichkaridagilar olib chiqib qutqarishi kerak. Lekin boshqa vaqtda beizn uy egasidan ruxsat so'ramasdan ichkariga kirish mumkin emas. Chunki inson o'zining uyida daxlsiz dam olishiga yoki daxlsiz tinch orom olishiga 100% haqqi bor. Bu haqni Alloh subhanahu va taolo o'zi berib qo'ydi. Shuning uchun ruxsat so'rashning hamma odoblarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yoritib berib ketdilar. U kishining huzurlariga bir kuni sahobalardan birlari to'g'ri eshiklarga qarab ruxsat so'raverdi. Shunda janob payg'ambar alayhisalom Ravza de ismli bir xodima ayolga chiq anavunga o'rgatgin ruxsat so'rashni. Oldin yuzini u yoqqa bu yoqqa qarasin, eshikka to'g'ri qaramasin, so'ngra salom bersin, so'ngra ruxsat so'rasin deb aytgan ekanlar. Bir kuni bir sahobiylardan birlari yana eshikka qarab to'g'ridan to'g'ri kirsam maylimi ya Rasululloh deb tursalar, payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'zlari chiqib uni bu yonga qaratdilar, u yoqqa qaratdilar-da, qachonki birovning eshigini oldiga kelib ruxsat so'ramoqchi bo'lsang, eshikka to'g'ri qaramagin, yuzingni bu yoqqa yo bu yoqqa qarab izn so'ragin. Chunki mohiyat hali aytib o'tildi. Birovning hovlisiga qaramaslik, hovlidagi o'sha avrat hisoblangan narsalarga ko'z tushmaslik mohiyati uchun shu narsa joriy qilindi bu odob. Shuning uchun dinimiz nafaqat birovning hovlisiga ruxsatsiz kirmaslik, balki hovlisiga ko'z tashlamaslikni ham va birovga yozilgan maktubga nazar tashlamaslikni ham joriy qilgan. Mumkin emas. Birovning hovlisiga beruxsat kirib bo'lmaganidek, beruxsat nazar tashlab ham bo'lmaydi. Beruxsat birovning maktubiga nazar tashlab bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, beruxsat, beizn birovning maktubiga nazar tashlagan odam xuddi do'zax otashiga, olovga nazar tashlaganday bo'ladi deganlar. Yoki beruxsat, beizn birovning hovlisiga nazar tashlashlik haqida esa undan ham bir mashhurroq hadislari bor. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslimlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: من اطلع في دار قوم بغير اذنهم ففقوا عينه فقد هدرت عينه. Kim birovdan beruxsat, beizn birovning hovlisiga ko'z tashlasa, agar hovlidagilar ko'sha ko'z tashlagan odamning ko'zini o'yib olsa, uning uchun hun to'lamaydi deganlar. nomahram birovning hovlisiga beruxsat beizn ko'z tashlagan odamni ko'zini uydagilar o'yib oladigan bo'lsa mabodo unga hun to'lamaydi deganlar. Bu qavlni Imom Shofiyiy va Imom Ahmad mazhablari qattiq ushlashgan. Lekin Hanafi va Moliki mazhablarida agar birov beruxsat birovning hovlisiga ko'z tashlaganda uning ko'zini hovlidagilar o'yib oladigan bo'lsa bir sabab bo'ladi. Bir masala endi bu. Unda ularga qasos lozim bo'ladi deganlar. Chunki biz o'qigan hozirgi oyat hadis deydi Hanafilar. Mansux bo'lgan Qur'oni Karimdagi ushbu oyati karima bilan astag'fir billah va in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bihi degan Alloh taolo. Agar uqubat yetkazmoqchi bo'lsangiz, sizga yetgan uqubat miqdorida uqubat yetkazing, ya'ni azob yetkazing degan mazmundagi oyat. Bu oyati karima avvalgi biz o'qigan hadisdan keyin nozil bo'lgan deydi Hanafilar. Shuning uchun agar hadisda kelgan xabarning ziddi oyatda chiqib qoladigan bo'lsa, biz oyatdagi hukmni olamiz. Balki o'sha ko'z tashlaganda ko'zi o'yib olgan odamga ham jazo joriy qilinadi, yo hunni to'laydi, yo uning ham ko'ziga zarar yetkaziladi deydi. Mana shu joyda yana bir qiziq bir masala borki, Hanafilar shu masalani yoritib turib, bu hadisdagi ko'zini o'yib olsa unga hun vojib bo'lmaydi degani Payg'ambar alayhisolatu vasallam zohiran bir gap aytgan bo'lsalar, lekin irodada boshqa narsani qasd qilgan holatlari ham ko'p bo'lgan deydi. Bu hadisda demak ko'zini o'yib olsa bo'ldi, hun to'lamaydi deb ko'zini o'yish kerak emas, balki ikkinchi nazar tashlamaydigan qilib uni tarbiyalab qo'yish haqida gap ketadi. Chunki Abbos ibn Mirsod degan bir kishi Payg'ambar alayhisolamni bir kuni rosa maqtabdilar. Rosa maddohlik qilib maqtavorsalar, Hazrat Bilal radhiyallohu anhu ga qarata payg'ambarimiz "Ya Bilal qum faqta lisanahu" dedilar. Ey Bilal, tur ana uning tilini kesib oldi. Bu shu hadislarda aytgan gaplarda uning tilini kesish iroda qilinmayapti. Zohira mana shunday so'z ishlatilgan, lekin uni ovozini o'chir degani, unga tushuntir, meni ko'p maqtavermasin degan mazmunda ishora bo'lgan. Ya'ni zohiran bir ma'no ko'rinsa-da, lekin asli irodada boshqa ma'no yotadi. Bunga mana shu misolni dalil qilib Hanafilar, demak ko'zini o'yib olish haqida gap ketmayapti, balki shundan qaytarish kerak. Zajr qilish kerak, odamlarni qo'rqitish kerak. Birovning hovlisiga beruxsat nazar tashlamasin. Chunki o'sha hovlini egasining shaxsiy daxlsizlik haqqi bor. Uning haqqiga tajovuz qilgan bo'ladi. Chunki masalada ham o'zi agar birov-birovga tajovuz qilganda o'zini himoya qilaman deb o'sha tajovuzkorning ko'zini o'yib oladigan bo'lsa, unga xun vojib bo'lmaydi. Xuddi shuning uchun birovning hovlisiga beruxsat nazar tashlagan odam birovning haqqiga tajovuzkor hukmini oladi. O'shani ko'zini o'yib olganda unga xun haqqi vojib bo'lmaydi degan masallarni Imom Shofiyiy va Ahmad Alloh rahmat qilsin hammalarini o'z masallarida yoritib o'tgan ekan. Endi muhimi, demak birovning hovlisiga beruxsat nazar tashlab ham bo'lmas ekan. Xuddi birovning maktubini beruxsat o'qib bo'lmagandek. Endi bugungi kunimizda eshiklar, darvozalar paydo bo'ldi. Yo qo'ng'iroq bosiladi, yo darvozani taqillatish kerak. Ulamolarimiz mana shu masallargacha yoritib o'tadilarki, darvozani izn so'rashlik 3 marta bo'lganidek, 3 marta taqillatish hukmi bo'ladi. Bir martasi vojib, qolgani mustahab bo'ladi deydi. Agar 3 martadan keyin ruxsat bo'lsa, kirish kerak. Ruxsat bo'lmasa, kirmaslik kerak. Agar ortinga qaytgin degan hukm bo'ladigan bo'lsa, ortga qaytish kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi biz o'qigan Nur surasining 27-chi oyatdan keyingi 28-chi oyatda ushbu ma'nolarni nozil qiladi. Sa'ud billah, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Agar siz taqillatayotgan uyda birovni hech kimni topmasangiz, unga kirmang, toki sizga ruxsat bo'lmagunicha. Agar sizga qayting deb aytilsa, qayting. Mana shu siz uchun yaxshiroq bo'ladi, pokroq bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo sizlarning qilayotgan hamma amallaringizni bilib turuvchi. Wallohu bima ta'maluna alim oyati zajr. Ya'ni siz birovning uyiga bordingiz, hech kim yo'q, kirib ketavermang. Chandik, agarchi u sizning do'stingizning uyi bo'lsa ham, baribir u sizning uyingiz emas. Agar siz ularga parvo qilmasdan kirib ketsangiz, Alloh subhanahu va taolo sizning hamma amalingizni bilib turibdi. Chunki bunaqa mahalda noqulay vaziyat yuzaga keladi. Yolg'iz ayol hovlida bo'lsa, yolg'iz ayolni ustiga kirib borishlik bor. Yoki yolg'iz erkak hovlida turgan bo'lsa, yolg'iz ayolning kirib kelishligi bor. Har xil shubhalarni, gumonlarni, fisq fasodni, fahsh ishlarni yoyilishligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun birgina bu odob ko'rinishida kelayotgan masala Qur'onda va hadislarda qayta-qayta keltirilyapti. Ahamiyati, amaliyoti biz uchun muhim hisoblanadi. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Sizler için özleringizni uyingiz bo'lmagan, lekin o'sha uyda foyda bor uylarga ruxsatsiz kirishingizda gunoh yo'q. Alloh sizni yashiratgan narsangizni ham, oshkora qilayotgan narsangizni ham bilib turguvchi zotdir. Bu oyatni nozil bo'lish sababi haqida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan keltiriladi. Avvalgi ruxsat so'ramasdan, salom bermasdan birovni uyiga kirmang oyatni nozil bo'lganda Abu Bakr so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh, unda bu Quraysh savdogarlarining ishi nima bo'ladi? Axir biz Shomga borguncha, Madinaga borguncha yo'lda savdogarlarga uylar qo'yganmiz. Uyda hech kim turmaydi, faqat savdogarlar o'sha o'tganlarda tushib dam olishib, so'ngra ketadilar. Demak, o'sha uylar uchun biz ruxsat so'rab salom berishimiz kerakmi?" deganlarda ushbu oyat nozil bo'ldi. Bunaqangi uylarga izn so'ramasligingizda sizga gunoh yo'q. Mehmonxona, masalan, ko'pchilik uchun ajratilgan joylar, masalan, apteka yo do'kon. Bularga kirayotganda izn so'rashingiz shart emas. Kirib borib, o'zingizni, dardingizni yoki masalangizni yoritaverasiz. Xo'p, mohiyat demak, azizlar, insonlar orasida fahshni tarqatmaslik, odamlarni bir-birovlarini o'zaro haq-huquqlariga rioya qilishlikka chaqirish, mana shu masala yotadi. Rivoyatlarda kelibdilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eshiklari sahobalar tomonidan tirnoqlar bilan taqillatlar ekan deydilar. Bu ham rivoyatda, hadisda kelgan. Sahobalar tomonidan keltirilgan. Mubolag'a ko'rinishdagi bir kayfiyat. Ya'ni taqillatishning odobi. Taqillatganda ichkarida o'tirganlarning yuragini qo'rqitadigan darajada emas, balki yumshoq, xabar berguvchi holda taqillatishligimiz. Shuning uchun sahobalar payg'ambar alayhisalomni seskantirmasliklari uchun eshiklarni tirnoqlari bilan taqillatar edilar, deb mubolag'a qilishadi. Haqiqatda mumkin shunday bo'lgan. Bu bizlarni odobga chorlaydigan bir omil hisoblanadi. Yana shu ruxsat so'rash borasida Ato ibn Yasar radhiyallohu anhu dan Imom Malik o'zlarining Muvattolarida bir hadis keltiribdilar. Hazrati Ato radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomdan so'rayaptilar: "Astazinu ya Rasululloh ala ummi." Ey Allohning rasuli, men onamning oldilariga kirish uchun ham izn so'rashim kerakmi? Faqala an-nabiy alayhisalom: "Na'am." "Ha, so'raysan," dedilar janob Rasululloh. Qala, Ato aytdilarki: ليس لها خادم غيري أستأذن عليها كلما دخلت عليها. Onamni mendan boshqa xizmatkorlari yo'q. Men onamni xizmatlari uchun har gal oldilariga kirganda ruxsat so'rashim kerakmi? Majburiymi shu? Deb so'rasalar, qola payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Ayuhibbu an taraha uryanatan?" Sen nima onangni yalang'och holda ko'rishni yaxshi ko'rasanmi? Qola la. Ato: "Yo'q, yo'q, aslo." dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom: "Fastazin alayha." Unda bo'lsa, har safar uning oldiga kirganingda ruxsat so'rab kirgin. Ibn Jarir Tabari va Bayhaqiylar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qildilar: "Qala an-nabiy alayhisalom: "Alaykum an tasta'zinu ummahatikum va akhawatikum." Onalaringiz va opa singillaringizni huzurlariga kirganingizda ham eshikni taqillatib kiringlar, ruxsat so'rab kiringlar. Sizlarga lozim bo'ladi, vojib bo'ladi debdilar. Bu bir odob, uyga tegishli odamlar. Bundan boshqa uyga tegishli odamlarimiz ham o'z navbat bilan kelaveradi. Ana shunday odoblardan bittasi payg'ambar alayhisolatu vasallam la taj'alu buyutakum qubura deganlar. Avvalgi masalada birovni uyiga, demak, birinchi odobi o'sha uyga ruxsat so'rab kirish, salom berib kirish vojibligi, mustahabligi haqida gap ketdi. Endi o'sha uyda yashayotgan odamlarning o'zlarini ham uylariga nisbatan, shaxsiy uylariga nisbatan odoblardan bittasi uylarini qabristonga aylantira olmaslari ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hozirgi hadislarda aytilarki: "Vala taj'alu buyutakum qubura." Uylaringizni qabrlarga aylantirib olmanglar. Bu hadisda, demak, uyingizga qabr ko'mmang degan ma'no ketmaydi. Bu hadis sharif uyda nafil namozlarni o'qishlik joizligi, kerak bo'lsa yaxshiligi haqida aytilgan hadis sanaladi. Ya'ni uylaringizda ham namoz o'qib turing, o'sha nafil namozlarni, jamoatga bog'lanmagan namozlarni, ixtiyoriy yolg'iz o'qiladigan namozlarni uyda namoz o'qib turing. Uyingizda namoz o'qimasdan qabriston shakliga, qabriston ruhiyatiga olib kelib qo'ymang dedilar. Demak, uyda namoz o'qilmagan uy u qabriston hukmini olar ekan. Qabriston ko'rinishiga ega bo'lar ekan. Albatta, musulmon odamning uyi namoz o'qiladi albatta. Hech bir musulmonning uyida namoz o'qilmasdan qolmaydi. Demak, bundagi ma'no, maqsad uyni pokiza tuting. Uyni bir faiz barakali qilish uchun unda halollik yo'lda bo'lgan namoz yo'lini yoki boshqa yo'lni tanlang degan mazmun yotadi. Undan keyingi odobi uyni bevosita ozoda qilish odobi bor. Hazrat Ali karramallohu vajha bir uyga kirsalar, uyni burchagida is bosganligiga ko'zlari tushadilar. Mana bu uyga uydagi barakani uchiradi. Buni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman deganlar Ali karramallohu vajha. Ya'ni mana buni olib tashlanglar o'rgamchi uyini, to'rini. Mana bu uydan barakani qochiradi deganlar Ali karramallohu vajha. Chunki odatda o'sha is uydagi burchaklarda bo'lgan is yoki o'rgamchik to'ri o'sha uyni vaqtida tozalanmasligi evaziga bo'ladi. Faqat o'rgamchik uy emas, bugungi kunda har xil narsa. Ba'zi vaqtda o'sha tozalik bo'lmasa, tarakan bosib ketadi, boshqa bo'ladi. Ularning hammasi tozalik bo'lmayotganligining ko'rinishi bo'ladi. Shuning uchun uyga ega bo'lgan kishi uyini toza qilishligi, uyini ruhan toza qilishligi, uyini jinlarga emas, farishtalarga makon qilishligi. Bu borada yana navbatdagi masala keladi. Musulmonlar o'zi istiqomat qiladigan uyda it va kuchuk bolalarini saqlamaydilar yoki suratlarini osib ilib qo'ymaydilar. Chunki bunaqa uylarga farishtalar kirmasligini hamma yaxshi biladi. Jabroil alayhissalom bir kuni Rasululloh alayhissalomning huzurlariga kirmasdan turdilar. Sababini so'raganlarida u zot aytdilarki, farishtalar Allohning maloikalari surat bor joyga va it bor joyga kirmaydilar. Qarasa, bir burchakda kuchuk bolasi, ya'ni it bolasi kuchukcha bekinib turgan ekan. O'sha kuchuk bolasi chiqarilgandan so'nggina Hazrat Jabroil alayhissalom ichkariga kiradilar. Demak, bunaqa makonlarda farishtalar kirib, fayz kiritishlik uchun biz xonadonda it boqishligimiz yoki shunga o'xshash hozirgi hadisda aytilgan ikkinchi masala, surat chizmalarini osib qo'yishligimiz ham musulmonlarga xos bo'lmagan narsa. Bunaqa joylarga tezda jinlar makon quradi. Biz esa jinlar makon qurgan joyda orom va osoyish ololmaymiz. Uyimiz biz uchun bir kichkina vatan. Shuning uchun uning sha'ni bor, uyimizning o'zining obro'yi bor. Uyni o'zining huquqlari bo'ladi. Islomda bularning hammasi bayon qilib o'tilgan. Rioya qilishlik esa faqat bizdan hisoblanadi. Rioya qilinishi kerak bo'lgan ba'zi masalalarni aytib o'tdik. Inshaalloh bundan boshqa masalalar ham o'z o'rnida keladi. O'z o'rnida bularni yoritib boramiz. Hozir vaqtimiz yaqin bo'lib qolibdi. Sallallohu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmon.
Zamonamiz ziyolilari.